Herra forseti. Sú umræða sem við höldum áfram hér er í raun og veru framhald á þeirri umræðu sem var hér í morgun, sem er náttúrulega mál málanna stöðu heimilanna í landinu. Og ég hef hvatt mér hér hljóðs til þess að spyrja hæstvirtan félagsmálaráðherra út í stöðu húsnæðis eigenda almennt. En eins og alþjóð veit að þá er það þannig að þær efnahagshamfarir sem að hafa riðið yfir landið undanfarna vikur hafa haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir íslensk heimili og staða margra húsnæðiseigenda er mjög alvarleg. Og við skulum játa það og ég vil játa það að við margir Íslendingar höfum lifað mjög hratt og mjög hátt á undanförnum árum. Og sá sem hér stendur er alveg fús til þess að taka hluta af þeirri ábyrgð á sig. En það mun jafnframt koma í hlut minnar kynslóðar að greiða þann mikla reikning í kjölfar þeirra hamfara sem hafa riðið yfir landið að undanförnu og ég er tilbúinn að taka þátt í því og ég er þess fullviss að við munum gera það í sameiningu sem þjóð. Það er mikilvægt að við stöndum saman á tímum sem þessum. Þess vegna er það mikilvægt að nú þegar ráðist stjórnvöld strax í aðgerðir sem skipta skulduga húsnæðiseigendur máli. Líkt og bent var á umræðum hér í morgun, þá er skuldsettasti þjóðfélagshópurinn hjón og sambúðarfólk á fertugsaldri. 23 miljónir króna skuldar þetta fólk að jafnaði. Og það segir sig sjálft að þegar að annar aðilinn eða jafnvel báðir missa atvinnuna, þá hryktir í. Þannig að það er bráðavandi á mörgum heimilum. Það er til skuldugt fólk sem að getur því miður ekki staðið undir miklum skuldbindingum, herra forseti. Ég er á því, og eins og sagt var hér í umræðum í morgun, að við eigum að halda þessu fólki í landinu. Og ef þetta fólk á hreinlega ekki að gefast upp á því að lifa og starfa í þessu landi, þá verðum við að koma með einhver raunveruleg úrræði. Og ég verð að játa það, herra forseti, að mér lengir eftir þessum úrræðum. Það vantaði ekki yfirlýsingar á þeirra ríkisstjórnarinnar að komið yrði til móts við þarfir skuldugra heimila hér fyrir mánuði sína. Ef það er ekki hægt að standa við slík stór orð, þá er betra að sleppa slíkum yfirlýsingum því almenningur verður að geta treyst orðum stjórnmálamanna, ekki síst á tímum sem þessum. Það er nauðsynlegt. Ég vil því herra forseti vitna í ummæli sem að hæstvirtur viðskiptaráðherra Björgvin G. Sigurðsson sagði fyrir mánuði síðan, með leyfi hæstvirts forseta: eitt af því mikilvægara sem við gerum er að koma til bjargar skuldugu fólki. Íbúðalánasjóður mun fá takmarkalausa heimil til kaupa upp öll veðlán sem tengd eru húsnæðiskaupum, segir Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra aðspurður örlög fólksins í landinu sem tekið hefur húsnæðislán tengt erlendri mynt og horfir nú upp á að eiga enga möguleika á því að standa undir afborgunum sem hafa hækkað í hlutfalli við fall krónunnar. Björgvin segir að þau lán sem umræðir verði tekin inn í íbúðalánasjóð sem samkvæmt heimild muni lækka þau til samræmis við það gengi sem það var þegar að lánið var tekið. Þannig munum við koma til móts við þá sem skulda, sagði hæstvirtur viðskiptaráðherra fyrir mánuði síðan. Ég vil spyrja hæstvirtan félagsmálaráðherra það hvort þetta sé yfir höfuð gerlegt. Og ég vil líka spyrja hæstvirtan félagsmálaráðherra það hvort að það sé þannig að almenningur í landinu geti fært sínar skuldir úr bönkunum yfir íbúðalánasjóð. Því mínar heimildir herma að það sé á valdi bankana að færa ákveðin stappa af lánum, skuldum, yfir til íbúðalánasjóð. Almenningur hafi því miður ekkert það að segja. Og þannig hafa þar af leiðandi yfirlýsingar hæstvirts ráðherra fallið sjálfa sig þegar að fólk hafði væntingar það að það gæti farið með sín lán yfir til þess góða sjóðs sem íbúðalánasjóður er. Það er líka búið að lofa frumvarpum greiðsluaðlögun og þar eru mikið velferðamál að ræða sem er mjög mikilvægt að við komum á hér. Ég hef þær upplýsingar að nú sé málið í höndum réttarfarsnefndar sem mun ekki skila af sér fyrir næstu mánaðamót. Og það er mjög langt síðan að hæstvirtir ráðherra lofuðu þessu frumvarpi hér og ég spyr hæstvirtan ráðherra hvort að við megum eiga von á því að frumvarp greiðsluaðlögun verði afgreitt héðan frá Alþingi fyrir jól. Ég spyr líka hæstvirtan ráðherra þær hugmyndir að lengja lánum hjá þeim sem að eiga í greiðsluerfiðleikum hjá Íbúðalánasjóði og að lokum hæstvirtur forseti, þá spyr ég um þá mikilvægu stofnun sem er ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna, hvort hæstvirtur ráðherra hyggist beita sér fyrir því að sú starfsemi verði stórefld, því ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna er að aðstoða margar fjölskyldur sem glíma við mjög mikil vandamál þessi misserin.
Málstökur hæstvirtur félags-